Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o značaju Miroslava Krleže. Danas, 3 desetljeća nakon njegove smrti, sugovornice su bile Snježana Banović, redateljka iz Zagreba, i Borka Pavićević, dramaturg iz Beograda. Bilo je riječi o tome koliko se danas Krležine drame igraju na scenama u regiji, posebno u Beogradu i Zagrebu, kako ih prima publika, o aktualnosti Krležinih drama i tekstova pisanih između dva rata, kakav je danas odnos prema Krležinom jugoslovenstvu, kako se gleda na njegove ljevičarske ideje, o Krležinom odnosu prema Balkanu, zašto ga ne vole ni hrvatski ni srpski nacionalisti, zašto je Krleža sebe smatrao većim Srbinom od Antonija Isakovića i većim Hrvatom od Stjepana Radića, koliko je Krleža prisutan u školskim udžbenicima i što je to što je najvrijednije u Krležinoj zaostavštini. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je danas aktuelan Miroslav Krleža. Naše sagovornice su Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba, i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda. Gospođo Banović, koliko se Krležine drame danas igraju u Hrvatskoj?
Pa ja moram reći da jako malo, a kada se igraju ovim javnim velikim institucijama kao što su HNK, Gavela i izvan Zagreba, onda je to uvijek u nekakvim jubilejima. Mi inače tu kod nas očito su jubileji ti koji pokreću repertoare. Kad nemamo jubileja, onda se ni ne sjetimo Krleže i hvala Bogu da te obljetnice ipak prođu. Meni to tako izgleda, tako da sve ovo što je zadnjih par sezona prikazivano, osim nekakve iznimke jednog Brezovca u ITD-u, ali to je opet off kazalište. Dakle, nemam što reći, osim da je ilustracija samog onoga svega protiv čega se Krleža u svim svojim dijelima borio.
Gospođo Pavićević, koliko je Krleža prisutan na pozorišnim scenama u Srbiji? Koliko znam, Glembajevi su prošle godine prvi put nakon 4 decenije igrani u Beogradu.
U toku protekle sezone su izvedena Gospoda Glembajevi u režiji Jagoša Markovića u ateljeu 212 sa zaista velikim uspehom, i to je bilo od velikog značaja. No ono što je u tome svemu zanimljivo, a to je ceo kontekst zapravo izvedbi Miroslava Krleže, a onda se može govoriti naravno i o njegovom delu u celosti, o prisutnosti te centralne figure jugoslovenskog, balkanskog, srpskog, hrvatskog, hrvatsko-srpskog spisateljstva u svakom smislu, eseističkom, političkom, dramskom, poetskom, zapravo posvudašnjem Balkanu. I evo sada Centar za kulturnu dekontaminaciju i ekipa je uradila izlet u Rusiju u režiji Jovana Čirilova. To je Belovićeva adaptacija koja je pomakla ista ona pitanja koja se nalaze sustavno i u Krležinom delu.
Gospođo Banović, kako današnja publika u Hrvatskoj prihvata Krležu?
Ljudi iz struke koji bi željeli, odnosno pretendiraju, odnosno jesu krležijanci, su još uvijek aktivni, još uvijek nastoje nekako i pratiti i u regiji što se događa. Krleža je, kako je rekao jedan naš intelektualac, onako krležijanac Marko Grčić, ima problem što je veliki pisac u sitnom narodu, mislim u sitnim narodima, sad kad smo tako odvojeni državnim granicama. Ali publika je naravno jedva čeka Krležu. publika jedva čekala gostovanje Glembajevih u režiji Jagoša iz Ateljeja koje je bilo u Zagrebu najavljivano danima. Publika je jedva čekala naravno i gospodu Glembajeve i u Hrvatskom narodnom kazalištu u režiji Vite Taufera. Mislim, tu publika nije problematična i Krleža ima uvijek publiku. E sad, problem je da li ta publika prepoznaje sebe sa scene ili prepoznaje svog susjeda, kako je on pisao u jednom eseju. A to je, takve su predstave danas više in, ove o susjedima, a ne o nama. Međutim, ono što je sa Krležom uvijek zanimljivo, kako je on kod nas, po mom mišljenju, prerijetko izvođen, mi više nemamo u zadnjih 10-15, ja se ne sjećam kad je bila zadnja velika, recimo adaptacija velikih romana Krležinih, što je bilo u 80-im godina pravilo, da smo imali smo i Banket u Blitvi, i Zastave, i Povratak Filipa Latinovića, u više produkcija, Hrvatski bog Mars. Dakle, svi ti problematski romani u kojim Krleža problematizira cijeli taj kompleks i Balkana, i historicizma, i te malograđanštine, i politike, i jedne svoje ikonoklastične uopće prirode i naravno i tog revolucionarnog žara koji uopće nije u Hrvatskoj i naravno je ono što mi zapravo nemamo, a što bi neka nova, možda mlađa publika koja se ne može zadovoljiti barakom 5V u lektiri voljela vidjeti na način kakav bi tim dijelima zapravo se i nekako i pristojao.
Gospođo Pavićević, kako publika u Srbiji reaguje na Krležu?
Ono što je ovdje bilo potpuno za mene otkriće, ako se tako može reći, to je prisustvo na predpremijeri mlade publike, pošto u Krležu kod nas igraju petoro mladih ljudi. Oni su između 25 i 30 godina, zajedno sa Milutinom Miloševićem, koji je igrao Krležu, po mom mišljenju, zaista onako kako smo ih hteli.
Govorite o predstavi Izlet u Rusiju, je li tako?
Govorimo o predstavi Izlet u Rusiju. Ta mlada publika, koji su vršnjaci glumaca i znate kako dođu na predpremijeru ljudi mlađe generacije, njihov interes za sve to je bio ne samo hrabrujući, nego jedno krajnjeg interesovanja i krajnjeg prepoznavanja onoga što je bitno. To su stvari koje u stvari pokazuju do koje mere se naše političke elite u novom sustavu, a to već izvjesno vreme traje, moraju legitimizirati na neki način odbacujući to nasljeđe koje je vezano za Jugoslaviju, za zajednički kulturni prostor i na kraju za pitanje levice. To je centralno pitanje. Bora Ćosić, pisac, je rekao na jednom od okruglih stolova, čini mi se i na televiziji, da je došao u Beograd i da je vidio negdje poster sa Krležom, a vidio i neke druge postere. Na njima su dva kandidata za predsjednika, a da zapravo i njegov glas ima Miroslav Krleža. To kad vi čujete Krležu sa kongresa pisaca ili kad čujete Krležu u Leksikografskom zavodu, jeli kad dolazi tamo Josip Broz Tito i kad Krleža govori o najvećem zapravo trenutku, najvećoj tekovini južnoslovenskih naroda, a to je jeste pitanje Jugoslavije i toga ujedinjenja, da su to centralna pitanja. To je pitanje jedne inspiracije da se te ključne stvari razmotre i bace, tako da kažem, u vatru, u gledalište još jedan put. I interes za predstavu je bio je zaista enorman, to se jedva moglo ući. Sad je pitanje na koji način ta predstava zapravo, u kakvom beogradskom je ona kontekstu, ko na nju reaguje i na kakav način.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je danas aktuelan Miroslav Krleža. Sagovornice su Borka Pavićević, dramaturg iz Beograda, i Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Banović, kako se danas u Hrvatskoj gleda na krđeno jugoslovenstvo?
To je jedan problem koji se kad god dolazi do razgovora ili se spomene Krleža, ću ispričati jedan detalj, neki dan mi se dogodilo, ja sam na Facebook, na svoju stranicu stavila jedan citat iz 10 krvavih godina o malograđanskoj ljubavi spram Hrvatstva i velikom tom mitu hrvatske kulturne tradicije. Ja sam dakle stavila taj citat, na što je me sasula jedna kiša nevjerojatnih komentara o Krleži Jugoslavenu, pro Srbinu, nekom figuri koja je prošlost, koju treba zanemariti, laži, krleže i tako dalje. Zato je jedino moguće da vi s vremena na vrijeme vidite drame iz Glembajevskog ciklusa, tu naime nema baš Srba, pa to možemo igrati, ali kad recimo Brezovac stavi u agoniju glavno mjesto igre, ne salon zagrebački, taj malograđanski simbol tog velikog mita, onda on njega stavlja u Sinj. Kaže, jer Sinj je u zadnje vrijeme postao, zadnjih 20 godina, postao glavni grad Hrvatske. Dakle, Sinjska alka, to junaštvo, čovjstvo, borba za Hrvatsku, za naciju, za identitet, sve to skupa. Evo, dakle, mi nismo recimo imali u Zagrebu, ja bih htjela vidjeti predstavu Europa danas, koje su radili SNG, onda East West, onda Maribor. Voljela bi vidjeti i Buljanove Glembajeve iz SNG-a, koji su navodno jako dobro uspjeli. Ali naše elite to ne žele gledati, ne žele se o tome razgovarati, a vrijeme jednog zamaha koje je radio Schneider u ZKM-u, kad je postavio velikog meštra svih ulja, isto u režiji Brezovca, to je danas nezamislivo. Dakle, to lijevo kod Krleže, to se odmah proglašava jugoslavenstvom, svako ko to spominje koketira sa Srbima, to je obratno od ovog sna o drugoj obali o kojem govori sam Krleža u svom izletu u Rusiji. Dakle, to je to što ta naša druga obala je taj nacionalni san o državi koji se čvrsto drži, to je neka druga priča. A mi smo se tu preveli na tu obalu koja znači, dakle, jedan nacionalizam, provincijsko gledanje na Krležu i malograđansko, jer kao što je poznato, malograđanština je za Krležu bila ideološka snaga, ne pitanje socijalne ili nekakve historicističke snage, jer je malograđanin onaj koji se odvaja, jeli, živi sam za sebe i odvaja se od drugih i, dakle, odlazi u taj izolacionizam koji je zapravo tako karakterističan za ove naše prostore nakon raspada Jugoslavije, bili vi lijevo ili ne bili.
Gospođo Pavićević, kako se u Srbiji gleda na Krleženo jugoslavenstvo?
Ovo sad što govori Snežana u potpunosti se da preslikati. Stvar stoji ovako. Ništa nema imanentnije niti bitnije od toga kako su ti nacionalni fenomeni svuda ili nacionalistički i malograđanski u stvari prerasli u klasne fenomene. Šta se je desilo u ovim našim državama, tom pretvorbom, tom tranzicijom kapitala, o kome Krleža govori 25. godine, o zapravo prodaji tih zemalja, o kapitalu. U izletu u Rusiju imate ljude koji trguju tim šumama i tim drvom. Dakle, on tada vidi šta će se dogoditi ako nema tog klasnog ujedinjenja i ideje solidarnosti.
Gospođo Banović, Krleža je imao vrlo složen odnos prema Srbiji, nekim stvarima u srpskoj istoriji se divio, a prema drugim je bio vrlo oštar kritičar. Kako se danas gleda na te njegove srpske veze?
Kad opće govorite o tome, onda jedan dio ljudi u Hrvatskoj uvijek kažu, ma Krleža je bio više njihov nego naš. On je tamo se borio za njih u Prvom svjetskom ratu, pa je imao tamo svoje časopise, pa je imao tamo svoje suradnike između dva rata i poslije Drugog svjetskog rata, koji su mu objavljivali knjige, pa više u Sarajevu, pa je ismijavao to naše hrvatstvo, da nam balkanski vrag zapravo nam želi ukrasti tu našu kulturu. Dakle, tu je jedna priča uvijek o tome, zato mi danas nismo sigurni da li na repertoare naših ovih javnih velikih kazališta uopće možemo stavljati recimo izlet u Rusiju, 10 krvavih godina, što bih ja najrađe pokušala raditi kad bih imala priliku, pa recimo Hrvatski bog Mars, pa Banket u Litvi. Dakle, tu je zapravo nesiguran teren, gdje on stalno ide u taj Balkan, gdje gazi sa tim ljudima, gdje je tamo neka sloboda, neka borba, neka bregalnica. A osim toga, ti komadi zapravo prikazuju svu tu gadost ovoga što se danas događa u socijalnom smislu, tu neosjetljivost, taj korporativni kapitalizam, kad on izruguje zapravo, on je tu još jači naš neprijatelj u tome nego u tome što kao voli Srbe. Iako tu Hrvati ne znaju da su neki Srbi jako Krležu proglašavali Frankovcem, pa kroatocentričnim pamfletistom i tako dalje. tako dalje, ali to, ti komadi koji izruguju te, kako kaže Krleža, financijske, građanske, imperialističke, čak klimatske i rasne laži, to su danas ovdje kod nas, na našim repertoarima, u našim elitama, u našim kulturno-političkim nedostacima svake vizije, to su upravo najopasnije silnice koje dapinje Krleža, najviše u komadima, odnosno u tekstovima, u prozi koje je pisao između dva rata. To je ono što je za nas potpuno postaje tamo terra incognita, na treću obalu to baciti i ne dirati.
Gospođo Pavićević, kako se u Srbiji danas doživljava Krležin odnos prema Srbima?
Pa vidite, sve možeš biti ovde, ovo što govori Snežana. Mislim, možeš biti sve ovo, ali Jugosloveni levičar, to je najpaklenija stvar koja ti možeš biti, kod jednih i kod drugih i kod trećih i kod četvrtih. Kako se gleda, evo ovako kako je Snežana opisala da se gleda na Krležu Srbina, da kažem uslovno u Zagrebu, e tako se ovdje gleda na Krležu Hrvata u Beogradu.
Kad govorimo o tom odnosu Krleže prema srpstvu i prema hrvatstvu, nedavno je Predrag Matvejević citirao jednu izjavu koja otprilike glasi: Krleža je rekao, ja sam bolji Srbin od Antonija Isakovića i bolji Hrvat od Stjepana Radića. Možda je to sukus tog njegovog odnosa, gospođo Banović.
Stjepan Radić je za njega bio netko ko se svakako potpuno distancira od svake revolucionarne borbe, od svakog tog zanosa, nego čeka da mu se dogodi. On je za njega bio nekakav simbol pasivnosti, ali on je uvijek govorio da njegovo hrvatstvo nije hrvatstvo grofa hrvatskog, jel Draškovića, u jednom svom eseju to spominje, nego je njegovo hrvatstvo hrvatstvo ovog kmeta. Dakle, nije njegovo hrvatstvo hrvatstvo malograđanštine koju recimo simbolizira hotel Esplanada, nego je to, iako je on volio sjediti u palasu, nego je njegovo hrvatstvo ono koje je tamo u Trnju, jel, tamo to slikovito, to jadno, to socijalno ugroženo. To je ono što je ta potka socijalna koju Krleža ima, iako to mnogi negiraju, to mi se čini još važnijim dijelom njegovog hrvatstva. Čovjek koji cijelu NDH prosjedi u Zagrebu, čovjek kojega prozivaju neposredno prije rata i lijevi i desni, on ima sukoba i na ljevici i na desnici, čovjek koji je stalno pod lupom da se previše svađa, dakle taj jedan polemičar koji onda prosjedi u tom jednom fašizmu čekajući zapravo svakim danom da ga netko ubije, da ga zatvore i da ga maknu. To su sve nekakve njegove velike dimenzije koje nadilaze sigurno Radića, a Radić je i dalje ovdje simbol hrvatstva, a Krleža to, nažalost, u zadnjih 20 godina nije stigao, a bojim se da brzo ni neće stići i postati.
Gospođo Pavićević, Beogradska čaršija nikad nije volila Krležu.
Ta vrsta beskompromisnosti, to je uvek ta vrsta prelaženja granice u svakom smislu. To što je njima uvek to izgledalo nešto preterano, uzbuđeno. Jeli, to je sad pitanje te adaptacije na patriotske modele, onako kako i pojedinačne čaršije što imaš kod Radeta Konstantinovića. Naravno, kako ih one zapravo shvataju. Ta legitimacija podobnosti, o čemu postoji toliko dokumenata, to je izbor i njegov ceo taj put ne priznaje da sam patriota time što ću biti samo vama odan ili podoban. Konsekvence toga znamo. E sad, pošto smo učinili to što smo učinili i tu zajednicu Južnih Slovena se prvo trudili da je rasturimo rasturajući Krležu za koga je vezan imanentno Josip Broz Tito, pa kad se sve to napravilo da se to zapravo raskomada, onda smo se sreli sa konsekvencama toga koje su jako dugoročne. Činjenica da je on napisao Ode Tito preko Romanije ga je uvek činila u Beogradu podjednako onim što su govorili da je neko austro-ugarski kaplar, bilo da se to odnosi na Broza ili da se to odnosi na Krležu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je danas aktuelan Miroslav Krleža. Sagovornice su Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba, i Borka Pavićević, dramaturg iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Banović, da li je krleža u školskim udžbenicima u Hrvatskoj?
Da, ja sam to baš danas nekako predvidjela da ćete me pitati, kako nemam već dugo dijete u školi. U to doba kad je to bilo 90-ti, kad je moj sin išao u školi, to je bilo gotovo ništa, osim ovih malih domobranskih pripovjetki. Danas je to, naravno, lektire su, obavezan je povratak Filipa Latinovića, Baraka 5B, dakle iz tog ciklusa domobranskog, puno toga, i Glembajevi. I to je to. To vam onda se preslikava i na nekako repertoare i provincijske i ove središnje. Ali ovo sve što smo mi spominjali, ove polemičke tekstove, na primjer jedan zreo srednjoškolac bi to mogao već malo pogledati, barem recimo ja na akademiji kad mojim studentima dajem pod obavezno moraju čitati i Antibarbarus i iz naše književne krčme, gdje se tu vidi puno i Beograda i Zagreba i moj obračun s njima. To je za njih potpuna bomba. Otkud ovo? Pa to je genijalno. Oni to čitaju, pa na glas govore, ovo je danas, ovo se događa sve danas. No ja kažem, da, to je sve danas, to je sve već zapisano. On je to sve kazao i ovo sve što mi želimo izraziti već je rečeno i zapisano. Međutim, to u srednjim školama je sve na razini ovog pripovjedačkog. Prvi svjetski rat, dakle domobranstvo. Vučjaka nema, naravno, jel? Dakle, te jer su tu već revolucionarne ideje i tu neko barata s tim bolševizmom, a to je toliko jedan strašan neprijatelj.
Gospođo Pavićević, da li se krleža pominje u školskim udžbenicima u Srbiji?
Ne, ali ja bih dodala nešto na ovo. Nema pisaca velikih, odnosno stvar se odvija tako da čak recimo sam vidjela da u udžbenicima nema Desanke Maksimović, nema Jove Jovanovića Zmaja, a da ti ne govorim recimo nema Andrića, odnosno stvar je u tome što dok smo mi podelili te pisce, pa ne znamo da li Andrić bio Hrvat ili šta je sad tamo radio, najbolje da to preskočimo, pa sad ko je bio Crnogorac, a ko je bio Srbin. Dakle, mi smo tokom izmišljanja ovih naših jezika, koje su znak državnosti, dakle, mi smo u tome izgnali pisce. To je, ajde da kažem, centralno pitanje. Ta potraga za identitetima nacionalnim zapravo je dovela u pitanje sve ono što je temelj tih identiteta. Ajde sad da raspravimo čiji je Njegoš pisac i ko će da ga uči dok se dogovorimo o tome. U tome je i nešto što se stoji u krleži, ali u toj zajednici južnoslavenskih naroda i to kulturnog prostora, jeste i to pitanje, a da ne govorim šta je sa pitanjem kulture. Dakle, od silnoga patriotizma i identitetske borbe, najbolje što je bilo, a što je naravno bilo pitanje krležine hereze, ono je moralo da izađe napolje upravo zato što je ono zajedničko, jel? Dakle, taj identitet i taj patriotizam, on je postao suicid upravo tog identiteta. To je ona tema što je Schneider jedan put rekao, nekad će se vidjeti jednog dana da su naši najveći izdajnici bili naši najveći patrioti, jel?
Gospođo Banović, šta je danas najaktuelnije u krležinim dramama?
Sve je aktualno u krleženim dramama. Ako se želimo baviti glembajevštinom, možemo naći puno toga. Mislim, uopće ti sindromi, te malograđanštine, te dekadencije, to je upravo to ukazivanje da je identitet fikcija. Ako krenemo u druge drame, u ove rane drame, oko kojih je toliko bilo u njegovoj mladosti problema, vi možete čitati Kraljevo na 100 raznih načina, u svako doba. Pa imate svakih 10 godina, mi u Zagrebu imamo neko Kraljevo, ali još uvijek niko nije Radojevića prešao u tom kermesovskom i u tom našem što smo mi to dok se ubijamo i volimo uz kobasice na sajmištima. Dakle, sve je aktualno i ja se sjećam davno kad sam ja bila još klinka, pa nam je u školu došao Rade Šerbeđija, on je tada kao i danas vjerojatno bio zaluđen krležom i onda ga je jedan moj suučenik pitao, a kako da počnemo čitati, od kuda da počnemo? A on je rekao, sine dragi, od kud god hoćeš, pa malo gore, pa malo dolje, malo lijevo, desno i tako čitaj. Evo tako je i sa dramama. Ja mislim da je svaka drama, ako imate ključ i razlog da ju postavljate, kao što to bih vrlo rado radila, ali velim, nisam još nikad imala priliku, pa bih uzela bilo koju dramu, ovisno o ansamblu, ovisno naravno o trenutku, u ovom trenutku, pa sigurno bi bilo dobro postaviti jedno Kolumba. Ali mislim, ni Aretej nije baš za odbaciti. Mislim da je to sve stvar kukavičluka, brojnih kazališnih uprava, neznanja mnogih redatelja i nedostatka želje da se pokaže upravo da na ovo vaše pitanje ima smisla odgovoriti, sve su drame aktualne.
Gospođo Pavićević, evo da i vas upitam, šta je danas najaktuelnije u krleženim dramama?
Šta je aktuelno? Pa evo, mogu se potpuno složiti. Aktuelno je ono što vi učitavate u tu aktuelnost. Krleža se igra u stvarnosti. Jel, i sad je pitanje šta zapravo teatar u tome radi. Jer to su sad pitanja svuda oko nas. Bavljenje krležom je srazmerno percepciji vlastite stvarnosti, a onda naravno time i ove naše rđave beskonačnosti.
Krleža je za vreme bivše Jugoslavije mnogo igran u svim republikama. Gospođo Banović, mislite li da danas njegove drame mogu imati publiku na celom prostoru bivše zajedničke države, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Skoplju, i u Ljubljani?
To je sigurno. To je sigurno od Ljubljane, koja je dosta po tom pitanju vrijedna, i repertoaricu doista ukazuje se Krleža puno češće po meni nego, na primjer, u Zagrebu, da ne govorimo o Splitu ili Dubrovniku gdje ga gotovo uopće nema. Publike ima uvijek i uvijek će se nova, ja se nadam, stvarati, bez obzira na to što bi neke od tih produkcija mogli nazvati postavljanjem lektire. Ali i to je još uvijek nešto, iako nije dovoljno. Ali uvijek imate nadu da kad dovedete jednu novu hrpu u kazalište i date im Krležu, da će se neko novi tu probuditi i krenuti na čitanje i na razmišljanje o tome i bavljenje, ako mogu tako reći, tako velikim, tako značajnim opusom kao što je to Krležin opus i koji pripada svima nama, pa tako i svim našim publikama, kakve god one bile.
Gospođo Pavićević, mislite li vi da faktički Krleža pripada svim publikama sa prostora bivše Jugoslavije?
Mislim da je Krleža na neki način u stvari pisac svih civila. Pisac ljudi koji se ne svrstavaju u te obore, torove, partije, nacije. A ceo rat je vođen oko toga da se zapravo ti civili premeste sa mesta na mesto, rasporede i šta sad vi očekujete nakon toga. Dakle, ja mislim da je Krleža pisac civila, ali ne u ovom građanskom smislu, nego u smislu pojedinaca, u smislu one zajednice koja bi bila neka sanjana buduća evropska zajednica, odnosno zajednica slobodnih ljudi, a ne zajednica nacija ili zajednica partija.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Banović, hvala gospođo Pavićević. Bio je to Most, u kome su naše sagovornice bile Borka Pavićević, dramaturg iz Beograda, i Snježana Banović, rediteljka iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: hoće li godinu dana od hapšenja haških bjegunaca Karadžića i Mladića njihovi jataci koji su im pomagali u skrivanju odgovarati pred sudom?
Pre napuštanja vojnih objekata Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojna obavešta služba.
Dragi funkcioner vojna bezbednosti Jasno Tomić.
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati. Ni 20 godina od zločina u Nevesinju, porodice ubijenih ne mogu pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih.
Kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezarje, to je jako teško.
Za avionski napad u opštini Tešanj početkom rata još niko nije odgovarao.
Avion sam nije mogao poletiti iz Mahovljana da dođe na Tešanj, znači mora imati naredbu, neka odgovara i taj zločinac i taj koji je, i ne samo ti zločinci, svi, i na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani, svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima 4.500 ljudi kod kojih je registriran posttraumatski stresni poremećaj.
Primijetila sam prvo nespavanje, male sitnice smetanja, udaljavanje od dragih osoba. To se izrazilo najviše 2007.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Pred tužilaštvom za ratne zločine Srbije u toku je postupak protiv 13 osoba zbog pomaganja u skrivanju haškim optuženicima. Među njima se nalazi i visoko pozicionirani pripadnik vojne bezbjednosti u penziji, kao i dva visoka funkcionera sa lokalnog nivoa, ali u tužilaštvu nisu željeli da otkriju njihova imena. Sa tvrdnjama nadležnih da je ovim potpuno razotkrivena mreža jataka, ne slažu se analitičari, koji smatraju da su na bombastično najavljenoj konferenciji za novinare saopšteni uglavnom već poznati podaci, a da se i dalje ne zna ko je iz državnih institucija učestvovao u zaštiti haških optuženika. Iva Martinović.
Dame i gospodo, konferencija za štampu tužilaštva za ratne zločine.
Veliki broj novinara i kamera u iščekivanju da posle godinu dana od hapšenja poslednjih haških begunaca konačno budu saopštene imena ljudi koji su im omogućili da godinama izbegavaju pravdu. Od toga, međutim, ništa. Kada je reč o Ratku Mladiću, iz obraćanja tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića saznajemo da je u toku krivični postupak protiv 6 osoba, među kojima je i jedan nekadašnji visoki funkcioner vojne bezbednosti, čije ime nije saopšteno. On je, uz znanje tadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima.
Ratko Mladić je boravio u vojnim objektima nakon hapšenja i izručenja Slobodana Miloševića. I to sa dozvolom generala Nebojše Pavkovića. Pre napuštanja vojnih objekata, Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojne obavešta služba.
Dragi funkcioner vojne bezbednosti Jasno Tomić.
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak. A mogu da kažem da je to lice, da je za to lice donete naredbu o sprovođenju istrage.
Aco Tomić bio je u vreme dok se Mladić skrivao u vojnim objektima prvi čovek vojne uprave bezbednosti i više puta je posljednjih godina pozivan na informativne razgovore, ali se na tome sve i završavalo. Vukčević je rekao da bi postupkom da ne služi kaznu u zatvoru u Scheveningenu bio obuhvaćen i Nebojša Pavković. Ime Vojislava Koštunice, koji u to vreme bio na čelu države, nije spomenuto, no tužilac Vukčević najavljuje da će po ovom predmetu, ali samo kao svedok, biti saslušan tadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović.
Poznato znamo da je Republike Srpske Radetu Bulatoviću dovedeno lice koje je pokazalo 11 adresa stanova u Beogradu gde se krio Ratko Mladić. Bulatović tada nama iz neobjašnjenih razloga naređuje hapšenje Đoga i cele te grupe i na taj način, po mom mišljenju, daje znak Ratku Mladiću da je cela mreža njegovih pomagača otkriven. Pozvaćemo Radeta Bluta da objasni neke stvari.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati. Određeni broj ljudi, kako kaže zamenik tužioca Bruno Vekarić, ipak je imao saznanja da je Karadžić u Beogradu živeo kao doktor Dragan Dabić.
Pogledajte knjigu izdatu 2002. godine, da ćete vidjeti kako je Momo Kapor naprtao Radovana Karadžića 2002. godine u njegovoj knjizi Pesme za decu ima čudo, nema čudo.
Znači, po našim saznanjima, njemu pomažu lica, kao što vidite, među ostalog i pokojni Momo Kapor.
Posebnu pažnju tužilaštvu posvetili su Goranu Hadžiću, koji je kuću u kojoj je do tada bio napustio u danu podizanja optužnice Međunarodnog tribunala. Vukčević tvrdi da je vest procurela upravo iz Haga, a kao ključan moment za Hadžićevo bekstvo navodi dojavu iz tadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova.
Jedna bliska, veoma poznata saradnica Karle del Ponte obaveštava ukladnu beogradskog advokata da se na optužnici nalazi Hadžić. A konačno mislim da je presudni moment bio jedan predsjednički razgovor, odnosno telefonski poziv koji uputio jedan visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova, Hadžićeve majci.
Odbio je da navede imena službenika ministarstva, advokata i službenice Haškog tribunala, jer bi time, kako je naveo, prekršio pretpostavku nevinosti. Stojan Župljanin imao je, kako kažu u tužiloštvu, najorganizovaniju mrežu pomagača, od kojih je procesuirano 6, a sada još 4 osobe. I o njegovom skrivanju bio je obavešten Rade Bulatović. I dok u tužiloštvu tvrde da su ovim saznanjima potpuno razotkriveni kretanje i sve osobe koje su bile u kontaktu sa haškim beguncima, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da nije saznala ništa novo i da su izostali odgovori na ključna pitanja.
Ne govori o tome kako su državne institucije i koji iz državnih institucija je učestvovalo u zaštiti jedino, ali to je opšte poznata činjenica da je informacija o optužnici protiv Gorana Hadžića procurila iz Ministarstva spoljnih poslova. Oni nas opštavaju podatke koji onako zdravo razumski navode na odgovornost Radeta Bulatovića, a potom onda tužilac kaže ne, on će biti pozvan svojstvo građanik da objasni neke stvari. Javnost nije doznala ništa novo.
Zahtjev za sveobuhvatnom istragom o mreži jataka haških optuženika ponovio je prilikom prošlomesečne posete Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji je u tom segmentu podneo negativan izveštaj o saradnji Srbije Savetu bezbednosti. U tužiloštvu tvrde da je navodno razotkrivanje njihova samostalna akcija, kojom žele da, kako kažu, okončaju hašku priču.
Nije bio Serž Bramerc, nije bila Karla del Ponte, nemamo vladu, predsjednik je u Riju, prema tome vidite da je to samostalni rad zaista ovog tužiloštva bez ikakvih drugih uticaja.
Nataša Kandić, međutim, smatra da bi upravo deo ovoga što nabraja Bruno Vekarić mogao biti razlog za sazivanje konferencije sa koje, ponavlja, nije saznala ništa novo.
Očito da tužilaštvo ceni da u ovakvoj situaciji kada još nema vlade treba da izađe sa nekim podacima, pa makar ti podaci zapravo i bili nedovoljno istraženi, niti je bilo potrebe za saopštavanje zato što nema ničega što tužilaštvo je danas iznalo.
U tužilaštvu nisu najavili ni eventualna hapšenja osumnjičenih jer su, kako kažu, u toku predistražni i istražni postupci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u nedjelima današnjih haških zatočenika govore i naše naredne priče. Stanovnici sela Žulja i okolnih mjesta Nevesinja obilježili su 20. godišnjicu progona i stradanja Bošnjaka tog kraja. Vojne jedinice Jugoslovenske narodne armije i Vojske Republike Srpske su, povlačeći se iz doline rijeke Neretve, napale ova sela 14. juna 1992. godine. Brojni još traže svoje najmilije. Apeliraju na sve koji mogu dati više podataka da im pomognu da nađu svoje mrtve. Pripremila Tina Jelin.
Pahrije Trebović ni danas 20 godina nakon ubistva svog supruga Ređepa ne zna gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci. Ređepa je na pragu porodične kuće u Nevesinju upucao Krsto Savić, bivši načelnik Centra javne bezbjednosti Trebinje. Na putu za bolnicu Ređep je preminuo, gdje je zakopan. Savić nije želio priznati ni u sudskom procesu u kojem je osuđen na 17 godina zatvora. Bahrije Trebović kaže:
kad ti odeš na mezarja u Nevesinje, znaš da su tu pokopani, a njega nema. A odeš na to mezarje, to je jako teško.
Tako zatvora Bahrija i sa sinovima našla utočište u Mostaru. Svoje kuće se danas sjeća samo sa starih fotografija i umjetničkih slika.
Ja sam rođena Nevesinka, moj muž je isto tako rođen Nevesinja, ja više za Nevesinje nikako ne vjerujem više nikom.
Na području Hercegovine i dalje se traga za velikim brojem nestalih osoba. Najveći broj je sa područja istočne Hercegovine, Gacke i Nevesinja. Za zločine u selu Žulje i okolnim mjestima pored Nevesinja do sada niko nije odgovarao. U junu 1992. godine u tom je mjestu ubijena 61 osoba, dok se za 34 još uvijek traga. Predratni stanovnik sela Žulje, Ibrahim Čatić.
Ja sam izgubio majku Nanu u Žuljima. Nanu sam našao 96. poslije reintegracije ovih područja. Našli smo je ubijenu, ubačenu u Čatinju. Majku još nisam pronašao.
U mjestu prijeke Grm, također Nevesinska općina, nedavno je na 20. godišnicu stradanja civila podignuto i spomen turbe poginulim mještanima. Brojni još uvijek traže svoje najmilije. Jedan od njih naziv Bolodar.
Najstarija je žrtva bila 82 godine, a najmlađa je bila 17 godina.
Sanja Mulač iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Ono što nas koči u našem procesu, to je nedostatak informacija. Jako slabo dobivamo informacije baš iz opštine Nevesinje. Moraju znati za Čatiće, za Kaminiće koji su nestali iz Žulja. Moraju znati za 20 djece nestali na području opštine Nevesinje. Lokacije za neke pojedinačne, za Bojčiće. Ne mogu da shvatim zašto ljudi ne iskorače, zašto ljudi jednostavno sami ne pomognu sebi tako što će istinu iznijeti na vidjelo, a pomoći ovim porodicama da nađu svoj smiraj.
Procesuiranje zločinaca pomoglo bi masovnijem povratku ovaj dio Hercegovine. Naime, od prijeratnih 13% stanovništva bošnjačke nacionalnosti na područje Nevesinske općine vratilo se svega 80, uglavnom starih mještana.
Mislim, vratio mi se čovjek samom ovdje, pošto imamo stoku, nabavili tako bio jednu voći, pri voći, skinuti vojske i onda smo to nabavili stoke i tako da se s tim bavimo i drugo ništa.
Je li teško živjeti ovdje?
Nije, sina, kad imaš svoju penziju, nije teško. I posadiš ovo zeleni krtole, mi ne sjemo žita, ne varemo i nama fino. Što se tiče, što je najglavnije, mirni smo.
Nevesinski imam Mehmed Efendija Čopelj.
Ovdje su obnovljeni svi vjerski objekti i koji su postojali, pa čak smo i neke vjerske objekte na novo napravili. Znači, ti naši međuljudski odnosi, kao što je poznato, ima sela koje su miješani, bez ikakvih strahova, bez ikakvih, znači, nekih stvari da se moramo ili predaja se gledati ili da se ne smije ukrenuti. A kada je u pitanju, dakle, ova tema ovdje, ono što kažu, nailazi se na zid čutnje i mnogi govore da ili ne znaju o tome ništa ili kažu, ono, nisam ja tu bio, nisam bio učesnik rata, ne vole da pričaju, sad iz kojih razloga to oni najbolje znaju.
Okružni sud u Trebinju do sada je procesuirao svega 6 osoba ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u istočnoj Hercegovini. Alternativni klub Trebinje u nekoliko navrata je ukazivao na propuste u zaštiti svjedoka koji su mogli pomoći u otkrivanju mjesta zločina i lokacije tijela. Blažo Stevović, predsjednik kluba, kaže...
Sve isto kao 91. potpuno identično, znači policijsko-pravosudni sistem je identičan. Od 91. je život stao i ono još uvijek stoji.
Ostalo je bez reakcije pismo koje je klub nedavno putio na adresu Centra javne bezbjednosti Trebinje i MUP-a Republike Srpske, a zbog svjesnog negiranja i zataškavanja zločina nad Bošnjacima u Nevesinju i Gacku. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Iako je prošlo gotovo 17 godina od bombardovanja naselja Tešanjka u opštini Tešanj, još niko nije odgovarao za pogibiju 9 i ranjavanje više desetina ljudi. Žrtve negoduju jer nisu procesuirani ni naredbodavci ni izvršioci, a u pravosudnim organima na državnom i kantonalnom nivou imaju oprečna mišljenja o tome ko je nadležan da izvrši istragu i podigne optužnice. Slušamo Arnesa Grbešića.
U poslijepodnevnim satima 8. oktobra 1995. godine na naselje Tešanjka bačeno je nekoliko bombi iz aviona Vojske Republike Srpske koji je dolazio iz pravca Banja Luke. Poginulo je 9 osoba, od kojih je najmlađa imala 7, a najstarija 68 godina, dok je oko 50 civila teže i lakše ranjeno. Prije avionskog napada Azaz Kula je izašla da prošeta sa dvoje djece. U vrijeme eksplozije zadesila se u dvorištu kod komšija.
Kad je to ispalo i sve, nisam bila odmah svjesna šta se dešava. Gledala sam, nisam vidjela od dima, od zemlji, od svega onoga nisam ništa vidjela. Onda pošla sam da pužim jer sam skontala sebe da imam djecu tu sa sobom. I propuzala sam kraj ovog svog sina što je poginuo. I prošla sam kod njega i došla sam do ove komšinke da tražim pomoć, da mi pomognu. I nisam se mogla odranjavati, nisam mogla se nazad okrenuti da vidim gdje mi je kćerka. Zvala sam nju, u njih se vrata bila za onaj, zablondiran, kako se od detonacije pomjerilo se, nije mogla otvoriti vrata, neko je mene u tom momentu pokupio u auto, tako da sam otišla zatešna za bolnicu i nisam znala šta se dešava s mojom djecu. Kasnije, nakon možda 4-5 dana, čula sam da mi je sin poginuo. A kćerka je bila u istoj bolnici, samo u kontrast sobi od moje, u Zenici, kad smo operaciju smo imali glave oba dvije. Ona 80%, ja 80% invalid.
U naselju Tešanjka u oktobru 1995. godine osim mještana živjela su i raseljena lica sa područja Doboja, koji je u to vrijeme bio pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Tokom bombardovanja Nedžadu Čabriću je poginula kćerka Nihaza koja je imala 17 godina, dok je njena sestra Esada teško ranjena.
Ja sam se zatrefio baš na mostu na Tešanjci, pecao ribu kad se to desilo, međutim kad sam došao gori imao sam šta da vidim. Odmah sam pretrčao, išao prema svojoj kući, međutim do moje kući gdje sam stanovao na Tešanjci, naišao sam na par mrtve djece, dosta ranjenih u radionci, onaj. Tako da sam zadnji došao kući, kad sam došao do kući, onda sam vidio da mi je i kuća razvaljena, sreća u kući nije bio niko.
Kao i ostali srodnici poginulih i ranjenih civila, Čabrić je nezadovoljan što se još ništa ne zna o odgovornima za avionski napad na civilno stanovništvo.
Avion sam nije mogao poletiti iz Maholjana da dođe na Tešanjak, znači mora imati naredbu neko odgovara i taj zločinac i taj koji je i ne samo ti zločini, svi i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani svi da se procesiraju, onda će biti mirna savjest budućim generacijama koja nam dolazi, znači onda će nam djeca živjeti u jednoj zdravoj okolini.
Kantonalno tužilaštvo u Zenici vodilo je istražni postupak. Početkom 2007. godine, shodno propisanoj proceduri, predmet je dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine na ocjenu. Nakon pregleda, u državnom tužilaštvu ocjenjeno je da se radi o osjetljivom predmetu koji treba biti procesuiran pred entitetskim, odnosno kantonalnim pravosuđem. Predmet je 2008. godine vraćen na daljnje postupanje Kantonalnom sudu u Zenici. Tužilaštvo u Zenici, međutim, nije se složilo sa ovakvom ocjenom predmeta i ponovo ga je vratilo u državno tužilaštvo, kaže zamjenik glavnog kantonalnog tužioca Ređo Delić.
Jer se istraga trebala provesti protiv najodgovornijih lica iz komande za vazduhoplovstvo tadašnje vojske Republike Srpske.
Skoro 4 godine kasnije u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ponovo su odlučili da se ovaj predmet vrati u kantonalno tužilaštvo u Zenici, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Predmet koji se odnosi na avio bombardovanje mjesta Tešanjka tužiteljstvo Bosne i Hercegovine će u narednom periodu uputiti mjesto nadležnom tužiteljstvu, kantonalnom tužiteljstvu Zenci koje će poduzimati istražne radnje i dalje raditi na ovom predmetu.
Grubešić nije mogao da govori o primjedbama iz Zenice zbog kojih kantonalno tužilaštvo nije ranije preuzelo ovaj slučaj. I dok u pravosudnim organima na državnom i kantonalnom nivou imaju različita mišljenja o tome ko treba da okonča istragu i podigne optužnicu, žrtvama jedino ostaje da se nadaju da će dočekati dan na redbodavci i izvršioci odgovaraju. Ponovo Azra Skula.
Bez riječi sam. Ima ta osoba koja je tu radila da se i ona osudi ili nešto. Mislim, nije to sam se meni desilo. To je bilo još civila i poginuli i ranjeni. Mislim, država ova stvarno ne znam šta da kaže. Bez riječi sam. Jer volila bi da znam ko je tu učinio i kakav je to čovjek bio. Da je to mogo tako uraditi. Mislim, ljudi psa zgazi pa zna da ga izgazuju, grizi ga savjest, a od tog čovjeka da li ga grizi savjest i da li živi normalan kao čovjek.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ni zločini u Kotor Varoši iz juna 92. godine do sada nisu dobili zadovoljavajući sudski epilog. Naime, glavni egzekutor nije procesuiran. Erdoğan Katana podsjeća šta se početkom rata dešavalo u ovom malom mjestu.
Viktor Grgić svjedok je stravičnih ratnih dešavanja u ovom malom podvršičkom mjestu. Kao vlasnik pizzerije zajedno sa bračom Zdravkom i Ivom uhapšen sam i odveden u stanicu milicije, prisjeća se Grgić.
Prilikom saslušavanja u stanici milicije su nas tukli, maltretirali, prebijali. Poslije tog se situacija počela i smirivati. Tako da su mene i moju braću prebacili kod moje sestrične u njenu kuću, jer ona je u neposrednoj blizini živi i udana je za Srbina, ali smo bili u kućnom pritvoru koji nismo smjeli napustiti. I mi smo bili zahvalni samim tim što smo prebačeni u tu kuću da nas više ne tuku i ne prebijaju.
Prema riječima Grgića, situacija se u Kotor Varoši mijenjala zavisno od dešavanja na terenu. Kad god bi u vojnim akcijama stradao neko od pripadnika srpske vojske ili policije, uslijedile bi strašne odmazde nad civilima. Tako su i u noći 6. jula 1992. godine došli Mladen Milić, Goran Marković zvani egzekutor i Ljubiša Vranješ, kojeg su zvali Kubura, kaže Viktor Grgić.
Međutim, tom prilikom su oni dovezli do centra Kotor Varoša, zaustavili su taj auto, naredili su nam da izađemo iz auta i da krenemo prema Čaršiji. Pa sam ja se obratio Mladenu Miliću, pošto sam ga znao prije, i ja sam njemu rekao: Mlađo, gdje nas vodite? Tom prilikom se on počeo od mene odmicati. Tad je Goran Marković, zvani Markan, repetirao automatsku pušku, počeo pucati tomu po meni, meni je probio ove dješake mecima i preskočio mi je. Ja sam tako krenuo bježati, tom prilikom se vidio da puca i prema braći i oni su počeli bježati, međutim oni su tada, vidio sam da padaju. Mene je već inercija nosila dole prema Vrbanj i ja sam pao, nisu strmino iskotrljio se i pao u rijeku Vrbanj.
Iako teško ranjen, Grgić se dokopao sela Zagrđe u koje su se sklonili Hrvati i Bošnjaci iz Kotor Varoša. Zahvaljujući doktoru Ejubu Bašiću uspio je preživjeti. Nakon toga uslijedilo je mučno bježanje preko planine Vlašić do Travnika, a onda odlazak u rijeku u Hrvatskoj gdje živi i sada. Sud Bosne i Hercegovine 17. novembra 2010. godine potvrdio je optužnicu u predmetu Goran Marković i drugi, koja optužene Gorana Markovića, Ljubišu Vranješa i Mladena Milića tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine u oktobru 2011. godine osudilo je Vranješa i Milića na po 10 godina zatvora za pomaganje u ubistvu braće Zdravka i Ive Grgića, dok se Goran Marković nije ni pojavio na suđenju pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem. Viktor Grgić ističe da kao žrtva ne može da se pomiri sa ovim.
Ja sam konstantno insistirao na tome i pitao sam šta je sa Goranom Markovićem, pa on je glavni egzekutor. Onda je rečeno, tad mi je gospodin Đelad Muradbegović rekao, on će doći, on je neku dokumentaciju koju mi je odgodio suđenje za 4 mjeseca. Međutim, to se nije dogodilo.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o izdvajanju predmeta Gorana Markovića od predmeta druge dvojice optuženih i taj slučaj proslijeđen je okružnom tužilaštvu Banja Luka. Iz tužilaštva smo dobili pismeni odgovor u kojem se navodi:
sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda Banja Luka je dana 26. aprila 2012. godine donio rješenje kojim se prekida krivični postupak protiv optuženog Gorana Markovića zbog bolesti optuženog, nemogućnosti praćenja suđenja, te se optuženi upućuje na dalju brigu organu socijalnog staranja Banja Luka.
Zbog ovakvog odnosa prema žrtvama, Grgić sve manje vjeruje u institucije Bosne i Hercegovine, jer Goran Marković mirno i slobodno živi u Banja Luci u naselju Hiseta. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Jedna od direktnih posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini je povećan broj oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 4.500 građana boluje od PTSP-a, a do sada ih je 1.400 izvršilo samoubistvo. Kako u prilogu navodi Dženana Karabegović, poražavajuća je činjenica da država ne brine o ovim ljudima, nema program za njihovo liječenje, a i prepušteni su sami sebi.
Primijetila sam prvo nespavanje, male sitnice, smetanja, udaljavanje od dragih osoba. To se izrazilo najviše 2007. Bilo je dosta gubitaka u ratu moje strane porodice i onda je akumuliralo poslije smrti moje majke. Ne znam koliko mogu dalje da pričam.
Ovako za naš program priču počinje Sarajka Sadeta, koja se sa posttraumatskim stresnim poremećajem bori već godinama. Razdražljivost, nesanica, stalno prisustvo traumatskih događaja i njihovo vraćanje samo su neki od simptoma PTSP-a. Radi se o direktnim posljedicama ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Kusnije Sefer, bivši logoraš i ratni veteran, ima ih svakodnevno. Koristi lijekove, no ono što mu najteže pada je to što država o ovoj kategoriji stanovništva ne brine. Kusnija, kao i većina oboljelih, jedva sastavlja kraj s krajem, a mjesečno sa tročlanom porodicom živi od 155 eura.
Volio bi kad bi mogao bar ženu da uposlim, da negdje radi, možda bi bilo malo lakše, možda bi se nešto promijenilo. Žao mi je, djecu me baš momentalno čerka, ide na veće tehnički fakultet, dok ti baš financijski problema, ja ne znam, eto ovog godina ako završi dogodne, ne znam kako će, vjerujte. Ja ne mogu 310 maraka, ja ne plaćam nikakve darbe, ja ne plaćam ni grijanje. Ni vodu, ni stanarinu, ja ništa ne plaća. Ne mogu ja i 310 maraka, ja teško kraj s krajem izdrži, vjerujte.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 4500 građana boluje od PTSP-a, a do sada ih je 1400 izvršilo samoubistvo. Poražavajuća je činjenica da država ne brine o ovim ljudima, nema programa za njihovo liječenje i prepušteni su sami sebi. Okupljeni su uglavnom u lokalna udruženja koja nastoje da im pomognu kroz različite vidove edukacije i razgovor. Sarajevsko udruženje oboljelih od PTSP-a Život djeluje već 5 godina. Iako ne postoji vremenska odrednica kada se oboljenje može pojaviti, predsjednik Kerim Toholj za naš program kaže kako su oba entiteta i država oboljelima uskratili prava invalidnine ukoliko se nisu prijavili do 1997.
Ovo što sada država radi, ovo su veće traume, koliko ja vidim kod ljudi, nego što su imali tokom rata. Država radi jednu vrstu hajke i progona protiv tih ljudi na način prvo što su im uskratili bilo kakva prava po pitanju toga. Sada se u zadnju godinu dana vrši jedna velika hajka i progon ljudi ucjenama, oduzimanjem vozačkih dozvola, slanjem na vanredne ljekarske preglede koje mora osoba koja ide na pregled platiti u iznosu 125 maraka. Tako da nema baš, mogu slobodno reći, nikakve brige što se tiče države prema tim ljudima.
Oboljeli od PTSP-a navode da bi se bolje osjećali kada bi za ovu populaciju bila izgrađena ustanova u kojoj bi na jednom mjestu imali sve što im je potrebno. Na to upozoravaju i stručnjaci koji ocjenjuju da bi se ovaj problem bez odgovarajućih programa prevencije mogao preniti na buduće generacije. Prema riječima neuropsihijatra Senadina Ljubovića, radi se o vrlo razdražljivoj populaciji čije djelovanje, ukoliko se ne liječi na pravi način, može biti pogubno za društvo i okolinu.
Ljudi ne razumiju problem, najlakše je prema ovim kategorijama. Ovako vrste žrtava koji formalno ima sve, znači ima i ruke, noge i nije ranjeno odavde, prema njima se odnosi bahatno, država se tako odnosi. Nažalost, dio stručne javnosti, što je potpuno neutemeljeno, se odnosi na to, tako da vi nemate razumijevanja. Razumijevanja sve manje i manje.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, susjedna Hrvatska pomaže osobama oboljelim od PTSP-a. Donesen je zakon kojim se omogućava da sve osobe, bez obzira kada se bolest pojavi, mogu dobiti invalidninu. Ponovo neuropsihijatar Senadin Ljubović.
Postoje uslov da se neko oporavi od ovoga, što je vrlo teško, ja to drugima prezentirati, on mora imati, dvije od ovog uslova se moraju zadovoljiti. Znači, on mora na neki način imati neku svoju socijalnu sigurnost, imati gdje da živi, od čega da živi, i drugo nekam u kojem se mora koliko toliko vratiti ponos i dostojanstvo i smisao života koji ima. Ako se to zadovolji, mogućnost oporavka, bez obzira kako krene, apsolutno moguće, nekada vrlo značajna, ali nekada malo manje, ali u svakom slučaju ti ljudi se mogu oporaviti, subjektivno se bolje osjećati i bolje životiti u svom srcu.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabirović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U protekloj sedmici održano je suđenje za nepoštivanje suda vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. Ovo je treći put da se pokrenuo postupak protiv Šešelja za nepoštivanje suda zbog njegovog odbijanja da sa svoje internet stranice ukloni povjerljive podatke sa imenima zaštićenih svjedoka. Optuženi je i nakon pauze od 7 dana ponovo odbio svjedočiti kao jedini svjedok odbrane, i to u znak protesta, jer mu suci nisu dozvolili registriranje referenta za slučaj, izvještava Goran Jungwirth.
Šešelj smatra kako su mu ugrožena procesna prava, jer jedan od članova njegove srpske radikalne stranke, Nemanja Šarović, nije imenovan na poziciju referenta za slučaj. Suci su objasnili da je takva odluka donesena jer se radi o jednostavnom slučaju, podsjećajući da su odobrili nazočnost Šešeljevog pravnog savjetnika Dejana Mirovića, kako bi postavljao pitanja optuženom tijekom njegovog iskaza. No on se nije pojavio u sudnici. Suđenje se tako završilo bez učešća optuženog, tako da je predsjedavajući sudac švicarskog porijekla Stefan Treksel samo mogao zaključiti slučaj, riječima sudske prevoditeljice.
U datim okolnostima ne mogu ništa drugo nego da primijetim da je faza izvođenja dokazna, odnosno dokaznog postupka, gotova.
Nakon najkraćeg suđenja u povijesti Haškog suda, suci su se povukli kako bi donijeli presudu. Šešelj je u prethodna dva procesa za nepoštivanje suda osuđen pravomoćno na 15 mjeseci zatvora, te nepravomoćno na 18, što će odslužiti zasebno u pritvoru dok čeka prvostupanjsku presudu iz glavnog suđenja. U njemu se, podsjetimo, tereti po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Stigli smo i do kraja emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.